Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Prvomajski protesti v Srbiji. Podpisan sporazum o rudninah med Združenimi državami in Ukrajino. Kitajska vlada odpravila sankcije proti evropskim poslancem. Han Dak-su odstopil z mesta vršilca dolžnosti predsednika Južne Koreje.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiu Študent. Pred železniško postajo v Novem Sadu, kjer je pred 6 meseci padel nad strešek in ubil 16 ljudi, poteka protest, s katerim protestniki obeležujejo pol leta od nesreče. Prebivalci Novega Sada so organizirali pohode iz 3 različnih smeri do protestnega mesta. Ob 11. uri in 52 minut, ob simbolni uri zrušitve nad streška, so protestniki na postaji pustili pisma in cvetje ter prižgali sveče. Praznik dela protestno praznujejo tudi Beograjčani. Študenti v blokadi so skupaj s 5 sindikati organizirali protest pred stavbo srbske vlade. Sindikalni organizatorji so Zveza samostojnih sindikatov Srbije, Združeni panožni sindikati Neodvisnost, Asociacija svobodnih in neodvisnih sindikatov, Združeni sindikati Srbije Sloga in Konfederacija svobodnih sindikatov. Sindikati so napovedali, da bodo danes vložili predloga sprememb zakona o delu in zakona o stavki. Med drugim predlagajo skrajšanje najavnega roka stavk, odpravo prekarnega dela in zvišanje minimalnih plač. Izraelska genocidna vojska je na jugu Gaze bombardirala humanitarni coni Al-Mawasi ter Deir al-Balah in mesto Gaza na severu enklave. Skupno je v današnjih napadih ubilo vsaj 14 ljudi. V Han Yunisu je po poročanju očividcev izraelska vojska z droni napadala kmete med delom in 3 ubila. Agencija Združenih narodov za palestinske begunce, znana kot UNRWA, medtem poroča, da pred mejnim prehodom med Gazo in Egiptom stoji več kot 3000 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki jim izraelski vojaki blokirajo vstop. Na zahodnem bregu so izraelski naseljenci v bližini naselja Hamra uničili palestinske šotore, sončne celice in ukradli več 10 glav živine. Ameriški minister za finance Scott Bessent in ukrajinska ministrica za gospodarstvo Julija Sviridenko sta podpisala sporazum o rudninah. Sporazum predvideva ustanovitev investicijskega sklada, v katerega bo Ukrajina prispevala 50% prihodkov od novih licenc za pridobivanje rudnin, kot so liti, titan in grafit, ter nafte, zemeljskega plina in oglja. Prispevki v sklad bodo vsaj enkrat letno ponovno vloženi v razvoj pridobivanja naravnih surovin v Ukrajini, pri čemer bodo prednostno obravnavana ameriška podjetja. Polovico sredstev v sklad po sporazumu prispevajo Združene države, ki lahko glede na sporočilo ministrice Sviridenko to obveznost izpolnijo z vojaško pomočjo namesto prispevkov v sklad. Skladom bodo skupaj upravljale Ukrajina in Združene države, nahajališča in obstoječa državna rudarska ter naftna podjetja pa ostajajo v ukrajinski državni lasti. Sporazum mora še ratificirati ukrajinski parlament. Podpis sporazuma o rudninah je bil sprva predviden za februar, vendar sta se Trump in Zelenski na dan podpisa sprla. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je sporočila, da je kitajska vlada odpravila sankcije proti 5 evropskim poslancem. Kitajska vlada je marca 2021 vstop v državo prepovedala 10 evropskim državljanom ter in 4 pravnim osebam, kar je vključevalo 5 evropskih poslancev in pododbor za evropske človekove pravice. Sankcioniranje je vlada ki je kitajska vlada obtožila vmešavanje v notranje zadeve Ljudske republike Kitajske. Evropski parlament je po sankcijah zamrznil ratifikacijo investicijskega sporazuma s Kitajsko iz leta 2020 in pogojeval vse nadaljne diplomatske stike med Evropsko unijo in Kitajsko z ukinitvijo sankcij. Sankcije je kitajska vlada uvedla kot odgovor na odločitev Sveta Evropske unije glede prepovedi vstopa v Evropsko unijo in zamrznitve premoženja 11 posameznikom in pravnim osebam po obtožbah kršitev človekovih pravic Ujgurov v kitajski provinci Xinjiang. Somalijska uprava za civilno letalstvo je uvedla prepoved vstopa in tranzita po državi vsem imetnikom tajvanskega potnega lista. Somalijsko zunanje ministrstvo kot podlago za odločitev navaja tajvansko odpiranje diplomatskih predstavništev v Somalilandu in resolucijo Združenih narodov iz leta 1971, ki priznava Ljudsko republiko Kitajsko kot edino legitimno kitajsko oblast. Tako Tajvan kot od Somalije odcepljen Somaliland sta leta 2020 odprla veleposlaništvi v obeh glavnih mestih. Podobno je somalijska vlada lani prepovedala vstop v državo etiopskim diplomatom zaradi pristaniškega sporazuma med Somalilandom in Etiopijo. Han Duck-soo je odstopil z mesta vršilca dolžnosti predsednika Južne Koreje. Kot razlog za odstop je zaenkrat navedel zgolj, da se pripravlja na večjo odgovornost. Nadomestil ga bo trenutni finančni minister Choi Sang-mok. Predsedniško funkcijo je Han nastopil v začetku decembra po odstavitvi takratnega predsednika Yoon Suk-yeola zaradi poskusa državnega udara. Konec istega meseca je parlament odstavil še Hana, vendar je ustavno sodišče odstavitev konec marca razveljavilo. V vmesnem obdobju je dolžnost predsednika že vršil Če. Južnokorejsko vrhovno sodišče je medtem razveljavilo oprostilno sodbo izrečeno marca, v kateri je seulsko višje sodišče vodjo opozicijske demokratske stranke Lee Jae-myunga oprostilo kršenja volilne zakonodaje zlaganjem med predsedniško kampanjo leta 2022. Lee je prejšnji mesec napovedal kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki bodo potekale 3. junija, dokončno spoznanje krivde v primeru kršenja volilne zakonodaje pa bi pomenilo 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Državno sodišče, tožilstvo je odstavljenega predsednika Yoon Suk-yeola, ki se na Južnem seulskem okrožnem sodišču že brani pred obtožbami ostaje, danes dodatno obtožilo zlorabe položaja. Pred to tožbo je Yoona preiščitila predsedniška imuniteta. Iz sirskega notranjega ministrstva sporočajo, da je izraelska vojska z droni v 4 poskusih napadala državne varnostne sile v mestu Sahnaja s pretežno druzijskim prebivalstvom. V napadu so ubili 1 osebo. Izraelske oblasti napad potrjujejo in navajajo, da so napadle skupino ekstremistov v Siriji, ki je odgovorna za včerajšnji napad na manjšino druzov v mestu Jaramana. Po navedbah izraelske vojske so 3 sirske druze evakuirali in odpeljali na zdravljenje v Izrael. Izraelska vojska kot izgovor za napad navaja včerajšnji spopad med druzi in suniti v mestu Jaramana, v katerem je bilo skupno ubitih 13 ljudi. Spopadi med verskimi skupnosti v Siriji se vrstijo od decembra lani po padcu nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada, tokrat pa se je prvič umešala izraelska vojska. Off je pripravila vajenka Ajla, mentoriral je Matej.